No niin, sitten jatkamme taas taulukkolaskennan parissa. Eli viimeksi kerettiin käydä perusteet ja vähän erilaisia funktioita. Niin nyt mennään funktiossa pikkasen eteenpäin, eli katsotaan vähän hankalampia, monimutkaisempia funktioita vielä. Ja sitten katsotaan tämä taulukkolaskennan kivoin ja helpoin puoli, eli kaaviot. Ensimmäiseksi voitaisiin katsoa tämmöisiä kuin loogisia funktioita. Siinä vaiheessa, kun halutaan tehdä ehtoja ja niin kuin sellaisia kaavoja, jotka laskee vähän eri juttuja aina riippuen siitä, mitä soluissa milloinkin lukee, niin me tarvitaan loogisia funktioita. Jos Boolean logiikka on teille tuttua, niin sitten näissä ei ole mitään ihmeellistä. Pitäisi ohjelmointipuolelta ja monesta muusta ympyröstä tämä logiikka olla selkeä asia. Eli meillä on tämmöiset loogiset ehdot kuin AND, OR ja NOT käytettävissä, joilla voidaan testailla eri juttuja. Esimerkiksi AND tarkoittaa sitä, että sille voidaan antaa useampia ehtoja ja kaikkien niiden ehtojen pitää olla tosia, että tämä AND-funktio palauttaisi sitten arvon tosi, eli true. Sitten taas OR, jossa riittää se, että yksi annetuista ehdoista on tosi, niin tämä OR-funktio palauttaa tosi. Ja NOT palauttaa sitten taas tämmöisen totuusarvon vasta-arvon, että jos sillä annettu ehto on totta, niin NOT-funktion jälkeen se on epätotta. Sitten näillä kolmella AND, OR ja NOTilla ei yksinään kauheasti tee mitään, vaan me tarvitaan siihen ympärille sitten tämmöinen IF-funktio, joka sitten sen mukaan, että onko joku ehto tosi tai epätosi, niin sitten tekee kahdesta eri vaihtoehdosta jomman kumman. Tässä on seuraavana on heti esimerkki IF-funktion käytöstä. Esimerkiksi jos vaikka nyt meillä olisi semmoinen ostostyyppinen juttu, mitä viimeksi tehtiin. Jos kokonaisostokset on 500 € tai enemmän, niin annetaan 10% alennus, eli silloin kirjoitetaan soluun 10%, mutta muuten alennusta ei anneta, eli se on 0%. Niin silloin me kirjoitetaan tämän näköinen kaava. Pistetään sinne funktio if. Ja sitten sille pitää antaa ensimmäisenä tämmöisenä parametrina tämä tämmöinen totuusehto. Ehtohan tarkoittaa käytännössä vain sitä, että me verrataan jonkun solun arvoa johonkin toisiin solujen arvoihin tai suoritetaan jollain funktiolla jotain laskennallisia toimenpiteitä, jos saa joku tulos ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi tässä katsotaan, että onko solussa E10 luku, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 500. Jos siellä on tämmöinen luku, niin silloin me palautetaan tähän soluun, missä tämä kaava on, niin luku 0,1, joka tarkoittaa samaa kuin 10%. Muussa tapauksessa palautetaan siihen 0. Toinen vaihtoehto samasta ideasta. Jos testataan, että onko solussa A1 oleva luku suurempi kuin 10. Jos tämä ehto on totta, niin silloin kirjoitetaan tähän soluun, missä tämä kaava on. Niin siihen kirjoitetaan teksti suurempi kuin 10. Ja muissa tapauksissa kirjoitetaan siihen pienempi tai yhtä suuri kuin 10. No, voidaan testata. Itse asiassa ensimmäisenä voitaisiin kokeilla näitä AND, NOT ja OR-funktioita. Tässä on mulla nyt pieni malli näistä. Jos katsotte, niin täällä näkyy tämä kaava. Eli AND suluissa P13 suurempi kuin 0. Puoli piste C13 suurempi kuin 0. Eli tässä tälle AND:ille on pakko antaa nyt vähintään yksi parametri. Nyt yleensä siinä ei ole mitään järkeä antaa vain yhtä, vaan pitää olla vähintään kaksi. Koska me halutaan testata, että onko useammat arvot yhtä aikaa tosi. Jos me halutaan vain yksi arvo, niin me tarvitaan siihen AND:ia enää. Eli viitataan soluun B13, eli tuohon B13. ja katsotaan, että onko siinä suurempi kuin nolla oleva arvo. Eli siinä on tällä hetkellä ykkönen, eli tämä ensimmäinen ehto tässä andin sisällä on totta. Sitten on toinen ehto, jossa verrataan solun C13. Eli tähän, mä sotken tätä kaavaa, mä menin editoimaan tätä, perutaan suomen muutokset. Eli verrataan tuohon C13 soluun, että siellä pitäisi olla, että siellä olisi luku pienempi kuin nolla. Ja siellä on tällä hetkellä -1, eli sekin on totta. Ja nyt kun nämä kummatkin ehdot, mitä tässä andissä on, niin on totta, niin silloin tämä andin lopputulos on myös totta. Eli tähän soluun tulee sana tosi. Nyt jos mä muutan täältä näitä, mä pistänkin tänne vaikka 3, näin C13. Eli nyt C13-solussa ei ole enää nollaa pienempi luku, niin toinen näistä ehdoista on ei totta, niin silloin tämä tulos on epätosi. Kunhan jompikumpi näistä on ei totta, niin tuohon tulee epätosi. Tuonne nolla, niin toi B13 ei ole enää nollaa suurempi, niin silloin se on epätosi. No, vastaavalla tavalla toimii tämä not. Sillä annetaan nyt ehto tai useampia. Tässä testataan, että onko B14 solussa oleva luku pienempi kuin nolla. Ja siellä on tällä hetkellä -1. Ja B14 on tossa. Eli se on tosi toi ehto, mutta kun not kääntää sen päinvastaiseksi, niin se tulos, mitä tuohon soluun tulee, on epätosi. Jos tänne 2, niin se kääntyy toistepäin. Tällä voitaisiin testata myös sillä tavalla, että kun mulla tässä ylempänä on toi andi ollut käytössä, niin voin pistää tähän tämän not. Ja toi ylempi solu, eli se kääntäisi aina päinvastaiseksi tämän, mitä tähän andi-soluun tulee. Jos mä laitan tänne nyt uuden luvun, niin tähän tuli tosi, ja sitten tämä notti käänsi se heti toistepäin. Näin se pelaa. Samaan tapaan sitten toimii tämä OR. Eli jos tuossa solussa B15 on nolla, eli tässä näin, niin silloin tämä OORin ensimmäinen ehto toteutuu. Tai jos solussa C15 on nolla, niin silloin tämä toinen ehto toteutuu. Mutta nyt kummassakaan ei ole nollaa, niin tämä OORi antaa tulokseksi epätosi. Mutta jos mä laitan tähän toisen nolla, niin sitten siitä tulee heti tosi. Että OORissa riittää, että kunhan joku sen ehdoista on tosi. Ja tässä nyt mulla kaikissa näissä on näitä ehtoja vaan andissa ja OORissa vaan 2, mutta niitä voi olla paljon enempi. Se voi olla ihan tämmöinen iso luettelo näistä erilaisista ehdoista. Mutta se, missä me nyt sitten ihan oikeasti näitä tarvitaan, niin nämä on aina sen if-funktion sisällä. Eli nyt jos halutaan soveltaa noita funktioita if-lauseessa, niin voitaisiin ensimmäisenä ehkä harjoitella ihan yksinkertaisen ifin. Esimerkiksi tuo, mikä oli tuolla mallina, että annetaan aleprosentti sen mukaan, että paljonko täällä on ostettu, paljonko ostosten loppusummaa. Tuossa on tuo aleprosentti tällä hetkellä laskettu, mä lasken tuohon alle uuden tämmöisen ehdollisen aleprosentin. Eli yhtä kun, itse asiassa mä voin käyttää tässä nyt myös täältä insert functionia ja ottaa täältä sen ifin. Löytyy tätä loogisesta osastolta. If, next. Sitten se testi, joka on nyt sitten mitä. Eli pitäisi laskea, että paljonko summa noista kaikista ostoksista on. Jos se on tarpeeksi suuri, niin sitten annetaan alennusta. Voin kirjoittaa tähän suoraan summa-funktion. Ja sitten maalata tuon alueen, mistä mä haluan sen summan laskea. Noin. Ja tämän pitää tietysti olla sitten suurempi kuin se joku summa, mikä halutaan tässä käyttää. Suurempi kuin vaikka nyt sitten 500. Noin. Eli jos tuolla alueella summa on suurempi kuin 500, niin sitten annetaan alennusta. Ja jos tämä nyt on tosiaan tosi, niin sitten tässä kohdassa ten value, niin tähän laitetaan se arvo, joka me halutaan tuohon soluun tulevan tässä vaiheessa. Ja sovitaan, että vaikka jos se oli 500, niin se on 20% alennusta, eli 0,2. Ja muussa tapauksessa, jos se on alle 500, niin sitten annetaan se 0. Noin. Täällä näkyy nyt koko tämä hankala funktio, mikä tässä on. Ja tässä on jopa kaksi funktiota sisäkkäin. Näyttää hirvittävän hankalalta. Kokeillaan toimiiko se. Se antaa meille 0,2 nyt. Muotoilaisto ja solu. Oikeita painike format sales ja percent. Noin 20%. Eli se laskee oikein. Voitaisiin tietysti testata tähän. Laittaa se summa-funktio tähän kohtaan. Sum tuosta alueesta. Oho, sieltä jäi alkusulku pois. Noin. Nähdään, että tulee 544 nyt. Eli kyllä se oikein laskee. Jos me muutetaan täältä vaikkapa takkien kappaleen määrää. Oho, ei vielä riittänyt. Pistää vaan yksi takki. Putoaa alle 400. Tämä ei ole 500. 480-25. Niin nyt ei alennusta enää annettaisi. Tämä voitaisiin laittaa nyt tämä kaava tuohon aikaisemmin käytetty alle prosentin sijaan. Tosin tätä kannattaisi nyt ehkä vähän parannella tässä. Ensinnäkin tälleen kun ruvetaan tekemään ifejä ja muita, niin yleensä kannattaa pyrkiä siihen, että ei tule kauhean monimutkainen tuosta kaavasta. Vaan se kannattaa palotella aina vaiheisiin. Nyt kun mä lasken täällä tuon summan tuosta tietystä alueesta, niin täällä on ensinnäkin se ongelma, että mulla on se alue kirjoitettu suoraan tänne. Mutta mulla on kuitenkin se sama summa laskettu täällä. Jos tässä alueeseen tulee jotain muutoksia, niin mun pitäisi muistaa muuttaa sitten mahdollisesti sitä kaavaa täällä ja täällä. Jollei se muutos on nyt ollen semmoinen, että se automaattisesti muuttaa tuota. Mutta mä voisin nyt antaa tälle solulle nimen vaikka, että loppusumma. Näin. Ja sitten muutan tänne kaavaan, että en laskekaan täällä sitä erikseen, vaan laitan, että loppusumma pitää olla yli 500. Noin. Nyt on huomattavasti selkeän näköinen kaava, eikö olekin. Että jos loppusumma on yli 500, niin sitten laitetaan solu 0,2 ja muussa tapauksessa pistetään 0. Nyt on aika hieno. Ja nyt tää on vielä semmoisessa muodossa, että on kopioida suoraan tämän tuohon alle prosentin päälle. Tää varoittaa, että siellä on jotain aikaisemmin. Joo, päälle vaan. Oho. Ei toimikaan. Mitäs mä sinne kämmäsin? Nyt tulee sellainen pieni ongelma, että se tulee silmukka. Eli täällä on laskettu tämä alennus tämän solun perusteella ja sitten siitä lasketaan myös tätä loppusummaa. Ja sitten mä lasken sen loppusumman tänne, niin se vaikuttaa tähän alennukseen. Ei voi laskea näin. Ei onnistu. Meni pieleen. Eli pitäisikin tehdä, kun minä lasken tämän täällä tätä alennusta tästä kokonaissummasta, jossa on otettu alennus huomioon, niin mun pitäisikin laskea se semmoista summasta, jossa alennusta ei ole otettu huomioon. Sätäs tuohon uusi sarake. Välisumma. Ja lasketaan tähän nyt, että paljonko. Ei kun hetkinen, tässähän mulla se oli. Hups, ei me tarvita. Katsotaan pari kertaa anduut. Eli tuossa on toi väli. Siirretäänkin toi solu tuohon noin. Huomaatteko, mä pystyn raahaamaan tämmösen kaavan paikasta toiseen ja se ei muutu mihinkään. Valitettavasti se ei muutu mihinkään. Niin mun pitää nyt muuttaa toi, että mistä tää laskee. laskeeton summan, näette, että se valkkaa sen tuolta alueesta. Olikohan mulla täällä semmoinen sen niminen alue, joku väli. Katsotaan. Välisumma. Joo, tuossa on tuollainen alue. Käytetäänpä sitä tässä. On fiksumpi. Käytetään välisumma tuo. Noin. Välisumma 565. Ja tämä, mä raahasin tämän solun, niin se siirtyi samalla sen nimi myös. Eli tämmöisen solun voi raahata, kun pidetään, otetaan kiinni sen kulmasta. No. Ups. Mä en oikein saa sitä kiinni. Nyt sai. Nyt se voi raahata ja se pysyy semmosena. Mutta otetaan se vielä tuonne. Jos tuosta nurkasta otti, niin se oli se, mikä täytti. Eli nyt mulla on tuossa toi loppusumma. Nyt mä voin kopioida tämän kaavan täältä ja laittaa sen tonne. Noin. Nyt voidaan poistaa tuosta. Enää ei mennyt silmukkaan tai tämmöiseen, että tarttis näitä samoja arvoja kaikkien laskentaa, vaan ne menee tälleen eteen järjestyksessä. Eli jos kokonaissumma ennen alennuksia on yli 500, niin saadaan 20% alennusta. Mutta jos ei se ole, niin sitten ei välttämättä saataisi. Tämmöistä tuosta, tästä on vaikka vaan 2, niin tippu tämä kokonaissumma hinta alle 500. Alennusprosentti meni tulee 0 ja alennus muuttuu tässä sitten tietysti 0. Ja loppusumma näkyy sitten täällä. Se on tismalleen sama kuin toi. No, miksei se anna minulle sitä aluetta tuolta. Hassua, se antaa minulle vaan näitä funktioiden nimiä tuolta. No, maalataan toi alue tuosta. Loppusumma on nyt sama kuin tuossa välisummassa, mutta tietysti jos mä lisään tänne jotakin, että summa kasvaa, eli 500, niin saadaan se alennus ja se muuttuu täällä. Eli nyt on nätisti käytetty tuota ifiä tuolla. No, mitäs jos me haluttaisikin, että alennusta voisi antaa myös muun perusteella kuin tämän loppusumman perusteella. Esimerkiksi haluttaisiin, että alennusta saisi loppusumma yli 500 tai ostaa vähintään 10 kappaletta jotain tuotetta. Eli nyt meillä olisi semmoinen paikka OR-funktio ihan selvästi. Kopioidaan tuo tuosta tuohon viereiseen soluun. Tehdään siinä niin kuin tämä valmiiksi, sitten vasta korvataan tuo vanha. Ei tarvitse hajottaa tekosysteemiä tässä heti. Koska nyt mä kirjoitan tuonne ja hajotan tuota, niin täällä sitten muuttuu kaikki nämä laskennat sen perusteella. Ja se ei ole kivaa tässä kesken kaiken katsella sellaisia. Eli muutetaan sitä kaavaa. If loppusumma suurempi kuin 500. Jos me halutaan siihen toinen vaihtoehto, niin me pitää laittaa se OR tähän. OR-funktio ympärille koko tämä meidän ehto. Ja se toimii nyt tämmöisenä tästä suoraan. Se nyt vaan OR, jossa on yksi ehto. Eli jos loppusumma oli 500, niin silloin annetaan tuo alennus. Mutta jos me halutaan siihen toinen vaihtoehto, että laitetaan puoli piste tänne OR sisään ja annetaan siihen sitten toinen ehto, että pitäisi olla ostettu tietty määrä tuotteita. Siis jos me halutaan, että jotain tuotetta ostuu yli 10, niin se on nyt vähän liian hankala tässä vaiheessa tehdä. Katsotaan, osataanko toteuttaa sen ehkä myöhemmin. Mutta jos vaikka yhteensä pitäisi olla ostettu nyt sitten vaikka 20 tuotetta, niin voitaisiin sopia, että vaikka lukumäärä pitäisi olla yli 20. Nyt se herjää mulle. Maalaa ton LKM, että sen nimistä nimettyä aluetta ei oo, mutta enpäs välitä sitä nyt. Nyt sen tänne ja tuohon tulee name, että siinä on joku heri. Pistetään tänne nyt taas tämmönen summaus. Olisin voinut tämän summauksen suoraan kirjoittaa tuonne kaavaan. Me teemme mieluummin tämmöisen välituloksen. Ja annetaan tälle solulle nimeksi toi LKM. Nyt rupee toimimaan tuo kaava. Joo. Eli tässä on ihan tämmöinen hyvä vinkki tälle taulukkolaskenta, että aina kaikki mahdolliset laskennat, mitä voi tehdä tämmöisellä välilukujen ja muiden avulla, niin kannattaa tehdä niin, että kaavat pysyy simppeleinä. Tämäkin alkaa olla aika monimutkainen kaava tässä. Voidaan tätä muokata tässä vielä vähän paremmaksi kohta. Kokeillaan, toimiiko tämä. Eli otetaan tuosta käsineitä vaan 2. No ei tule alennusta enää, kun summa meni alle 500. Mutta milläs me saataisiin tänne yli 20 tuotetta? Ei vielä riitä. Nyt on yli 20. 12 kappaletta housuja, ne oli 10 euroa kappale. Summa on vielä alle 500, mutta nyt täällä yhteensä kappaleita on yli 20. Ja alennusta rupeaa tulemaan. Jos mä haluan, että se riittää se tasan 20, niin sitä suurempi tai yhtä kuin tuonne vielä, niin riittää se 11 housuakin vielä alennukseen. 10 ei sitten enää riitä. Näin. Eli tuossa olisi kaava, mikä alkaisi toimia jo melko hienosti. Voidaan kopioida se tuonne varsinaisen aleprossin päälle. Nyt se toimii siellä. Noin. Mutta tässä on taas se varra, että tässä on näitä sisäkkäisiä funktioita ja muuta, että tässä voi mennä jotakin pieleen. Niin mä voin tehdä tähän viereen tämmöisen apusolun, jossa mä lasken tämän. Käytän pelkästään tätä orria. Taas se tosta kopioidaan toi. Kaavat. Eikö pöydälle mennään tähän ja mä liitän sen tänne. Siinä on nyt pelkästään toi ehto, joka kertoo mulle, että saako alennusta. Eli loppusumma on yli 500 tai lukumäärä on suurin piirtein yhteensä 20. Ok. Ja nyt mä voin muuttaa tähän kaavaan, että ei mun tarvitse pitää täällä tätä orria ollenkaan. Mä pistän tähän vaan viittauksen tuohon viereiseen soluun, eli F1. Et jos F1 on tosi, niin sitten alennusta saa. Jos F1 ei ole tosi, niin alennusta ei saa. Eli nyt tämä on hyvin yksinkertainen tämä if-vaus. Jos tuon solun sisältö on totta, niin tuon verran alennusta muussa tapauksessa ei. Ja tähän voidaan nyt monimutkaistaa tätä ehtoa sitten, jos halutaan. Nyt herää tietysti sitten tämmöinen kysymys, että jos tämmöisiä soluja tekee tänne enemmän, niin eihän niitä halua sinne näkyville ja muuta. Kaikki tämmöiset solut, niin ne voi pistää jonnekin jemmaa. Ei tarvitse olla tässä näkyvissä. Siinä se jonnekin tänne sivuun. Huomaatko nyt se jo tämä kaava, mutta osoittaa P3. Tuolla se on. Sitten mä voin pistää vaikka vielä täältä oikeita painiketta tämän sarakkeen päälle ja ottaa hide. Nyt se ei ole näkyvissä ollenkaan. Siellä se laskee edelleen. Sitten halutessa mä voin sen ottaa sitä näkyville. Ja kaikki tämmöiset välisummailut ja muut voi hienosti piilottaa näin. Jos mä haluan sen näkyville, mun pitää maalata tästä nämä sarakkeet, mitkä menee sen yli, ja sitten oikeita painiketta ja show, niin sieltä se paukahtaa näkyviin tämä piilotettu solu. Taas se nyt kuitenkin tuohon viereen tässä kohtaa, ei se haittaa, että se on siinä. Näin, tallennetaanpa sitä. Tässä on vielä muutama esimerkki tässä luentosivulla tästä samasta aiheesta, että jos ajatellaan kahvin keittämistä tämmöisenä asiana, jota halutaan taulukkolaskennalla tehdä, niin se kirjoitettaisiin kaavaksi vähän niin kuin tähän tapaan, että if, eli jos meillä toteutuu kaikki nämä ehdot, eli tässä on tämä and, joka edellyttää, että kaikki sen alla olevat ehdot on totta, että suodatinpaperia on tosi, kahvia on tosi, tuossa itse pitäisi lukea varmaan kahviporoja. Ja vettä löytyy, jos kaikki nämä on totta. Niin siinä tapauksessa kutsutaan kahvinkeitin funktiota. Jolla annetaan toi kahvi, toi vesi, toi suodatinpaperi ja se sitten tuottaa meistä kahvia. Muussa tapauksessa, jos joku näistä olisi puuttunut, niin sitten oltaisiin ilmoitettu vain siihen soluun, että jotain puuttuu eikä siihen olisi tullut kahvia. Vastaavalla tavalla tämmöinen, että jos meillä on jano, niin me testataan, että onko mehua, onko kaljaa, onko maitoa, onko vettä. Jos mitä tahansa näistä löytyy, tässä on or, se kelpaa, että yksi näistä toteutuu, niin silloin päästään tähän vaihtoehtoon, että jano sammuu. Mutta jos mikään ei toteudu, niin sitten janottaa edelleen. Tähän tapaan nämä toimii. tässä on jo sisäkkäisiä funktioita tuossa, niin kuin tässä nyt puhutaan sitten jatkossa näistä tarkemmin. Eli funktion sisällä voi olla toisia funktioita ja näin poispäin, mutta suosittelen, että kun tämmöinen tilanne tulee, missä näitä pitää laittaa sisäkkäin, niin laitatte näitä eri soluihin, niin teillä pysyy paremmin hanskassa, että missä mennään. Koska tämä taulukkolaskennassa, kun kirjoitetaan tämmöisiä monimutkaisia ehtoja, niin niitä ei voi sillä tavalla rakenteellisesti kirjoittaa siististi eri riveille ja sisentää ja muuta, niin kuin esimerkiksi ohjelmoinnissa tehdään ilman muuta, jos on tämmöisiä. Vaan siinä on aina se yksi rivi, mihin pitää kaikki tunkea, niin sieltä tulee hyvin epäselvää hyvin nopeasti. Niin jaotellaan nämä aina mahdollisimman usein eri soluihin. Eli esimerkiksi tässä testataan, että jos solussa H14 on suurempi kuin nolla oleva arvo, niin siinä tapauksessa lasketaan tämmöinen summa, sumif-funktio. Niin tämä sumifi voisi olla ihan, se voisi olla jossain solussa. Ja sitten vaan tässä viitataan siihen sen solun tulokseen ja laitetaan se tähän soluun näkyviin, että jos tämä ehto vaan toteutuu. Saataisiin huomattavasti simppelimpi tästä vaihtoehdosta. Joo. Sitten tuossa onkin oikein tämmöinen monimutkaisempi, tämmöinen V-lookup. V-lookup-funktio tuolla käytössä. Katsotaan tota sitten vähän ehkä myöhemmin. Katsotaanpa sitten vähän matemaattisia ja trigonometrisiä funktioita. Te osaatte nyt kaikki varmaan tuosta lukea suurin piirtein, mitä tässä on tarjolla. Kaikenlaisia pieniä matemaattisia juttuja on. Mutta mikään matematiikkaohjelmahan taulukkolaskenta ei ole. Tein semmoisen korvikkana ei kannata käyttää, mutta tämmöiset perusnumeron pyöritykset, murskaukset kyllä onnistuu. Eli löytyy itseisarvoa sinikosinitangentti kertoma. Saadaan muutettua luku kokonaisluvuksi, laskettua jakojäännös, saadaan piin digiarvo, laskettua potenssia, tuloa, satunnaislukuja, pyöristeltyä, neliöjuuria ja näin poispäin. Mutta ei mennä nyt noihin perusmatemaattisiin funktioihin, sen paremmin saatte itse kokeilla näitä sitten kun tarvitte. Vaan katsotaan tämmöinen erikoisempi tapaus näistä, eli sumif, joka on vähän niin kuin if-funktion ja sum-funktion yhdistelmä, mutta parempi kuin mitä pystyy näillä erikseen tekemään. Kokeillaan, mitä täällä näillä saa aikaa. Mä kaivelin vähän tämmöistä valmista dataa tähän mallitaulukkoon. Tässä on nyt tämmöisiä, siinä on lämpötila, sääinformaatio mitattuna eri päivinä. Ensimmäistä 2005 lämpötila -3 ja sää on ollut puolipilvinen ja tuulen suunta on ollut pohjoinen ja tuulen nopeus 10 metriä sekunnissa. Nyt jos me halutaan tästä laskea sitten erilaisia juttuja, että esimerkiksi monenako päivänä ollut aurinkoista tai minkälainen on ollut keskilämpötila silloin, kun on ollut tietty tuulen nopeus ja niin poispäin, niin me tarvitaan näihin vähän tämmöisiä tietokantamaisia operaatioita. Tämmöisiä kuin sumif ja countif on ne, millä me pärjätään nyt näissä tilanteissa. Sitten jos pitää mennä monimutkaisempiin tarpeisiin, missä meillä on monimutkaisempia ehtoja ja muita, niin sitten kannattaa tehdä suosilla tietokannassa. Mutta esimerkiksi nyt, että monenko päivänä vaikka keli on ollut puolipilvistä, miten me se lasketaan. Me ei voida sitä pelkällä tavallisella ifillä ja summilla tehdä, vaan me käytetään nyt esimerkiksi countifia. Joka laskee lukumääriä ja summa laskee lukujen summia, mutta kun me halutaan tietää monenko päivänä, niin se on countif, jota me käytetään. Kokeillaan nyt vaikka tuolta insert ja functionia. Täältä löytyisi varmaan, oho. Se tulee matikan puolella. Countif, kyllä. Counts the arguments which meet the set conditions. Next. Range. Eli alue, mistä me halutaan laskea nämä. Ja se on nyt vaikka sitten tämä tässä, missä on nämä kerrottu, että minkälainen sää milloinkin on. Noin, maalataan se. Kriteeria, eli mitä siellä pitää nyt lukea sitten, että me lasketaan se. Jos mä kirjoitan tähän pilvinen, niin se pitäisi olla periaatteessa arvo. Mutta nyt jos mä kirjoitan tämän tälleen suoraan tähän, se tarkoittaa silloin nimettyä aluetta, mun pitää laittaa siihen lainausmerkit ympärille. Niin nyt se rupeaa oikeasti vasta hakemaan, laskemaan niiden solujen lukumäärä, jossa lukee oikeasti tuo pilvi. Tästä näkee heti tuossa result-kohdassa, että jos meni äsken mä kämmäsin, niin siinä ei ollut, siinä oli joku virheilmoitus. Nyt mä pistin tämän lainausmerkeissä tuon pilvinen tuonne, nyt se laskee tuon mukaan. Jos muutetaan tuolla aurinkoinen, niin se saa 20 ja näin poispäin. Hyvin näyttäisi pelaava. Tosin nyt tämä kaava ei tämmöisenä ole kovin hyvä, kun se suoraan lukee tuolla se haettava arvo siellä kaavassa ja samoin tuo alue on tuolla tavalla merkattu tuonne. Vaan heti kun on tämmöinen tilanne, niin me tehdään nimetty alue. Valitaan toi ja pistetään tähän nimeksi vaikka säätila. Noin. Ja muutetaan tuonne kaavaan, niin suosio tuohon alueen tilalle tuo nimetty alue. Säätila. Eikö näytäkin paljon selkeämmältä nyt, jos lukee, että lasketaan count if, lasketaan jos säätila on aurinkoinen. Mutta me halutaan toi säätilakin ehkä laittaa johonkin soluun. Kopioidaan tuohon vaikka sana aurinkoinen ja käytetään tuota solua. Niin se on helpommin muuttaa tänne. Mitä näitä lainausmerkkejä ja muita välittää. Vaan pistetään tästä vaan viittaus tuohon soluun, eli se on H5. Tuo viereinen solu tuossa. Nyt jos mä kirjoitan tähän kukkuluuru, niin se antaa tulokseksi 0, koska milloinkaan sää ei ole ollut kukkuluuru. Mutta jos mä kirjoitan siihen lumisade, niin se saa, että 21, eli 21 päivänä on lumisade. Hienosti toimii. Zoom if toimisi ihan tismalleen samalla tavalla. Se laskee vaan sitten summan jostakin tietystä sarakkeesta. Onko meidän nyt järkevää laskea noista lämpötiloista mitään summaa? Olikos tuolla valmiina mitään? No ei ole kovin hyvät nuo esimerkiksi, että tuossa nämä käsittelee suunnittelee tätä samaa dataa. No, voidaan laskea nyt noita lämpötiloja mallin vuoksi. Jos mä haluan tietää, että paljonko on lämpötilojen summa niitä päiviltä, kun on aurinkoista, niin mä voin käyttää sitä sumifia. Insert function. Matematiikalla ja sumif. Eli taas alue, jossa meillä on se kriteeri. Eli nyt mä voin katsoa tätä säätilaa tässä taas. Kriteeri on nyt se solu, josta me haetaan. Voin käyttää tuota samaa kuin tuolla aikaisemminkin. Ja sum range, nyt on tämä se, mistä me lasketaan. Tämä ei ole pakollinen. Jos tämä alue, mistä me haetaan tuota lumisade, että jos olisi semmoinen, mistä me voitaisiin laskea summa, niin tämä laskisi se automaattisesti siitä nyt. Mutta koska ei tämmöistä tekstitiedosta voi laskea, niin nyt pitää antaa tälle tänne uusi alue, mistä se sitten laskee vastaavilta kohdilta. Ja nyt se saat se miinus 250 näiden summa. Ok. Toimii ihan nätisti. Tosin voitaisiin nyt taas antaa tälle alueelle nimisanasta vähän fiksumpi. Ja kannattaisi nimetä nämä alueet heti etukäteen. Oho, lämpötila. Mulla on täällä mukaan tämmöinen lämpötilaniminen alue. No, annetaan sille joku muu nimi. Ei tätä muuttaa sitä. Lämpö. Kelvatko oot nyt tässä vaiheessa? Hetkinen. Se hävitti minun kaavaa. Mihinkäs minä sen mukaan laitan? No, pistetään uudestaan. Sum if säätila, H5 sanoo mitä haluttiin hakea, ja lämpöalueelta halutaan laskea. Noin, miinus 250. Sieltä tulee. Ja nyt jos mä muutan tuohon vaikka sitten pilvinen, pilvistä päivästä tulee miinus 440. Tallennetaan se. No, jotta nyt ei tulisi ihan liikaa putkeen hankalia kaavoja ja uusia funktioita, niin katsotaan tähän väliin kaaviot. Kaavion lisääminen on aika helppoa taulukkolaisesta riippumatta siitä, onko se OpenOffice vai Microsoft Excel. Tuossa nyt on luentosivulla vähän tätä selitetty, mutta tämä on ehkä kaikista helpointa katsoa ihan käytännössä, että miten se menee. Eli mulla olisi tässä nyt dataa, josta mä haluan piirtää kaavion. Niin yleensä aloitetaan sillä, että maalataan se alue, mistä me halutaan piirtää kaavion. Eli esimerkiksi mä haluan lämpötila näkyville tälleen päivittäin. Maalataan tuosta tuo alue, missä on päivät ja lämpötilat, ja sen jälkeen otetaan täältä työkalupalkista SART-työkalu. Olikohan se, eiköhän se myös täältä suoraan jo Insert-valikosta Insert SART. Ja sieltä tulee heti tämmönen niin vähän tämä oikein näköinen. Siinä nyt ei vaan kaikki ole ihan silleen kuin haluttaisiin vielä. Ei aina välittää tuosta, miltä tuo ensimmäinen versio näyttää, vaan pitää muuttaa tässä SART Wizardissa vähän asetuksia oikein muotoiseksi. Minkälainen tästä nyt haluttaisiin? Halutaanko tämmöinen pylväsdiagrammi vai olisiko tämmöinen viivaversio parempi? Se saattaisi olla, että tämmöinen viivaversio olisi tässä kohtaa ihan mukavampi. Piirretään sitten tuolla tuonne. Pistetään tuolla, missä on noin viivat ja pisteet ja viivat näkyvissä molemmat. Ok. Mennään eteenpäin, katsotaan mitä se antaa sitten. Tässä voidaan nyt muuttaa, että mistä nämä datat täältä haetaan. Siinä näkyy tuo alue, mikä on maailma, sinne voisi olla alueen nimi. Sitten voi kokeilla, että data series in columns vai data series in rows, että mitä se vaikuttaa vähän tähän. Eipä näytä oikein hyvältä nyt tämäkään vielä. Jostain syystä tämä ei mene nyt ihan kunnolla putkeen. Niin, näyttäisi nyt siltä, että tämä ei oikein kekkaa suoraan tästä, että miten tämä kannattaisi fiksusti tehdä tämä systeemi. Se vähän riippuu aina, minkälaista dataa tässä valitaan ja maalataan, että miten tämä menee. No niin, nyt se alkaa näyttää paremmalta. Eli kun osataan valita tuolta näin, että first columnas label, koska minulla oli siellä datassa ensimmäisellä rivillä, joka sarakkeen ensimmäisellä rivillä oli se otsikko, niin nyt menee paremmin. Eli nyt se osasi ottaa tänne nämä lämpötilat. Mennään hyvin täällä pakkasen ja vähän plussan puolelle, ja sitten näkyy se päivämäärä tuolla ja asteikko näyttää oikein. Hyvä. Menee oikein näin. Jos käy sillä tavalla, että tämä ei tästä suoraan ihan näillä muutamalla säädöllä löydy se oikea asento, niin ei kannata huolestua, vaan sitten antaa mennä eteenpäin. Tekee kaavion loppuun, sitten siellä saa myöhemmin sitten valita tarkemmin, että mistä ne datat otetaan ja niin poispäin. Mennään eteenpäin. Noin. Eli tässä on nyt tämmöinen kolumdataseries, niin tähän voisi lisätä nyt uusia tämmöisiä käyriä, jos niitä olisi tarjolla. Niin tarvitsee, me voidaan käyttää nyt tätä. Nimi sille voitaisiin keksiä jostakin. Kestä takia se ei nyt anna minulle sitä nimeä tänne. No, me voidaan valita se täältä. Noin, nyt saatiin sinne lämpötilan nimeksi. Näyttää paremmalta. Ja sitten vaan mennään eteenpäin. Sitten voidaan keksiä otsikko tälle kaaviolle. Otetaan vaikka lämpötilat. Subtitle ja pakko x-aksis, se on päivämäärä. Y-aksis on lämpötila. Ja legend, jossa on sitten tämä on selite siellä. Se voidaan näyttää sen nyt jossakin halutussa paikassa. Pistetään sen vaikka, pannaan se vaikka tuonne, no joo, saa se olla tuolla oikealla. Tässä on leveä näyttö, niin ihan ok. Täällä se kaavio on. Nyt tätä voitaisiin sitten venytellä sitten vaikka. Se rupeaa selkiytymään vähän enemmän. Noin, nyt rupeaa näyttää paremmalta. Nyt huomaa kyllä, että tässä päivämääräkohdassa toi vuosiluku on tuolla vähän liian leveä, ei meinaa mahtua oikein hyvin näkyviin. Sitten myöskään tämä legendi ei ole täällä kauhean hyödyllinen. Sen voi ottaa pois, kun mä valkkaan sen tuota ja painan delete, niin sieltä se häviää. Noin. Sitten voin tätä valita eri osia tästä kaaviosta ja venytellä näitä. Jos mä haluan tuon tuonne vähän ylemmäs, kun siellä näkyy olevan hyvin tilaa, siinä tämä otsikkokin myös päin. Noin, venytellään vähän. Ja en mä tiedä, tarviiko sitä tälle x-akselikalle, kun tuo otsikko otetaan sekin pois tuolta ja venytellään tämä tuonne alaspäin. Tuo lämpötila saa lukea tuolla sivussa. Tätä voi silti vetää vähän vielä tuonne, kun se noin. Ja edelleen tänne oikealle. Paranee, mutta ei ole vielä oikein hyvä, koska tuo tosiaan toi ei ole nyt kovin hyvä tämä päivämäärä tuossa. No, tätä voisi korjata sillä tavalla, että mä menen ja vaan muutan tänne näihin soluihin, että kirjoitan sinne vaan tämän tiedon ilman tätä vuotta. Mutta se ei nyt ole välttämättä fiksu idea. Voitaisiin tehdä sillä tavalla, että mä muokkaisin tuota päivämäärää johonkin toiseen soluun sillä tavalla, että ottaisin vaan näkyviin sitä pelkästään tämän alkuunsa. Katso sitten, miltä se näyttää. Mutta katsotaan nyt, jos mä klikkaan täältä ja maalaan nämä solut. Ja voitaisiko mä ihan muotoilla tätä uudestaan. Format cells. Ja tuosta voitaisiin suoraan lyhentää tuota vuoden muotoilua. Tai sitten täältä voitaisiin puhutella tuota format-koodia, että pistetään sinne vaan päivämäärä ja kuukausi. Ok. No niin. Nyt siellä solussa edelleen on toi. Siinä näkyy se vuosiluku, mutta mä muotoilin sillä tavalla, että ei näy kuin toi kuukausi ja päivämäärä. Vaikuttiko sitä? Eipä vaikuta kaavioon. Valitettavasti se käyttää tätä sisäistä informaatiota tuolta. Huonompi juttu, huonompi juttu. No, me tehdään tuossa. Katsotaan, kun tulee muutama funktio lisää, niin mä teen tästä sitten semmoisen siistimmän version. Voidaan tää siirtää nyt vaikka väliaikaisesti vähän sivuun. Keksiä joku toisen näköinen kaavio. Tehdään se nyt sitten vielä tähän suoraan perään. Toinen vähän erilainen kaavio. Ja muutellaan sitten sen jälkeen, että vähän näiden ulkoasua. Eli äskenhän mä tein kaavio, mihin laitettiin kaikki noin päivämäärät ja niiden lämpötilat tämmöisen käyrään. Mutta tietysti mä haluaisin verrata eri kuukausien lämpötilakäyriä. Ja mä haluaisin tavallaan päällekkäin siihen samaan listaukseen kuukauden eri päivät. Esimerkiksi näin vaikka. Otetaan tuolta, tehdään uusi kaavio. Mä en valinnut nyt ollenkaan mitään lähtötilannetta, dataa, mistä mä haluan tätä tehdä. Monesti voi olla helpointa tehdä tälleen, että tekee vaan alun ja sitten valkkaa sen jälkeen. Tehdään tonne viivakaavio niin kuin äskenkin. En muuta näihin mitään. Mä menen suoraan tänne, missä päästään näitä data-alueita muokkaamaan. Tässä nyt ei näy tietysti vielä mitään. Mä en mitään valinnut tätä add. Siellä on unnamed series, name. Voisin nyt valkata täältä jonkun solun, missä lukisi tälle joku hyvä nimi. Esimerkiksi mä haluaisin nyt tammikuun tähän. Mutta se nyt iski ton kaavion tuohon suoraan sen sulun päälle, mikä mä haluan siihen noisen väliin, mä lisään sen myöhemmin. Vähän enemmän tuo Y-values, range for Y-values. Nyt mä valkkaan sen, että mistä löytyy Y-sarakkeiden arvot, eli tosta noin. Valitaan koko tammikuu, noin. Kategoriisiin voisi valkata nyt otsikot näille. Voisin ottaa tuonne päivämäärät, mutta se on vähän huono, että jos mä haluan tehdä näitä muitakin kuukausia, niin ei ne oikein passaa. Antaa sen vaan olla tuolla automaatilla, että se vaan keksii ne suoraan numerot tuonne 1, 2, 3, 4 ja näin poispäin. Se passaa ihan hyvin. Niin tähän ei ole pakko valita mitään. Otetaan vaan add ja otetaan uusi. Uusi sarja, se ehdottaa sille suoraan noita Y-valueta. Sen nimenkin voitaisiin sen valita, mutta se nyt ei tässä ehkä onnistu niin hyvin. Otetaan taas toi Y. Ja sitten otetaan tuolta helmikuun alusta alkaen mennään. Tuossa tätä 28. päivää. Noin. Lisätään vielä kolmas. Eli maaliskuu. Sitä ei olekaan ihan koko kuukautta, mutta otetaan nyt tuonne sen verran, kun sitä on. Tuossa nyt tuleva ensimmäinen maaliskuu. Noin. Eli mulla on siellä kolme tämmöistä sarjaa nyt. Kaikilla eri toi alue. Niille ei ole mitään nimeä annettu, mutta ei sen välillä. Next. Sitten voisin tästä ne antaa näitä otsikoita ja muita, mutta ei nyt ehkä tarvitse laittaa mitään. Mennään vaan tälle. Finish. Katsotaan, mitä sieltä tuli. Tuli lopputulemana. Ihan hyvän näköinen kaaviohan sieltä tuli. Ei siinä mitään. Pistetään vähän suuremmaksi, että saa paremmin selvä. Siinä on nyt kolmen kuukauden lämpötilat. Aina ensimmäisen päivän lämpötila on kohdassa 1 ja sitten toisen kohdassa 2 ja näin poispäin. Nyt tätä kun haluttaisiin vähän parannella, niin haluttaisiin ehkä tänne tietoa, että mikä on mikäkin kuukausi. Mielestäni tänne laitoin jonnekin soluun jo tiedon näistä siihen lämpöstä. Joo, tuolla on tammi, helmi, maalis. Kuu. Valiten toi kaavio ja sitten oikeita painiketta tässä päällä, niin täältä löytyy kaikenlaisia vaihtoehtoja. Otetaan toi data ranges ensiksi, päästään just tänne, mitä äsken käytettiin. Eli toi ensimmäinen range, joka on P2-3, eli se on se tammikuun, otetaan sille nyt nimi tälle. Tosta noin. Seuraava range, se onpi sitten helmikuu. Noin, ja kolmas maaliskuu. Noin, eli nyt on vähän parempi. Ok. Katsotaan ilmeisesti, kun sinne legendi jotain järkevämpää. Kyllä, hienosti paranee. Nyt, jos me halutaan muokata tätä kaaviota, niin täältä voi valita eri osasia. Esimerkiksi me voimme valita tämän legendin, se tulee valituksi oikeita painiketta Format Legend. Ja täältä saa sitten siirtää sen eri paikkaan. Left, right, top, bottom. Pistetään se vaikka nyt tonne bottomiin vaikka. Ja sitten kaiken maailman fonttiefektejä. Niitä fontin kokoa, pannaan vaikka boldia siihen ja ties mitä täältä. Ok, sinne se meni alalaitaan nyt vähän tummemmalla. Hyvä näin. Sitten mitä yleensä halutaan muuttaa, esimerkiksi näitä asteikkoja. Y-aksis, oikeita painiketta Format-aksis. Ja täältä tärkein on Scale, eli millä välillä tuo näyttää nämä arvot. Eli nyt saadaan tehtyä huijaava kaavio tai sitten tämmöinen rehellisen näköinen kaavio. Otetaan semmoinen automatic noista pois, pannaan tuonne maksimiin vaikka 7, tulee vähän tiiviimpi. Ja minimiin taitaisi riittää 3-5, joo, ei missä nyt. Noin, major intervalli voidaan valita ja näin poispäin. Tai pistää logaritminen asteikko, jos tarvitaan. Ei kai siihen muuta. Sitten täällä on kaikkia muita säätöjä, mitä voi sitten tarvittaessa ehkä katsoa, mutta ei tarvittaessa. Noin. 7 on maksimi, 35, miinus 35 on minimi. Sitten samanlaisen säädön voisi tehdä tälle X-akselillekin, jos haluttaisiin sinne nyt muuttaa näitä, mutta ei ole tarvetta, kun se nyt tuo automaatio on ihan hyvä tässä kohtaa. Ok. Sitten näille eri käyrille voidaan tehdä sitten määritykset, mitä halutaan näistä näkyviä. Valitaan täältä käyrä ja otetaan oikealla painikkeella Format Data Series. Ei tämä. Vaan yleensä täältä halutaan Insert Data Labels. Noin, saadaan otsikot näkyviin. Tämä on se, mitä näille halutaan. Insert Data Labels. Tuonne kanssa Insert Data Labels. Vähän sekava nyt tuli. Nyt kannattaisi ehkä muotoilla paremmin nämä tiedot tuolta. Sille ei tarvittaisi tuota Celsiusta ja niin poispäin. Format Data Labels. Saadaanko täältä muuteltua tätä mitenkään? Number Format. Jostain syystä tämä otetaan tuolta Source Format pois, niin nyt saadaan muotoiltua, että annetaan sen olla vaan pelkästään numero ja yksi desimaali riittää. Ok. Katsotaan, mitä se vaikutti. Tulihan sitä vähän tiiviimpi. Sama vaan pitää tehdä nyt tälle seuraavalle sitten. Format Data Labels. Number Format. Source Format. Pois. Näin. Kaikkia muita efektejäkin näille voisi nyt sitten tehdä, mutta ei nyt ehkä tässä tarpeellista. Noin, vähän selveni. Mitäs sitten vielä? Tätä pohja-aluettakin voidaan Format Wall. Tänne voisi valita jotain läpinäkyvyyksiä ja jonkun fillin, jonkun värin tai muuta, jos halutaan. Niin kuin näin. Tulipas kauhea. Otetaan sitten jotakin vähän muuta. Vaaleempi. Pannaan nyt keltainen, että näkyy sitten sinne jotakin. On se kyllä hirveä edelleen. No, olkoon näin. Ja mitäs vielä? Sitten voi lisätä noita titlejä, poistella legendejä ja näin poispäin. Ja voi sitten vaihtaa koko sartin tyypinkin vielä, jos haluaa. Että. Mutta yleensä tässä vaiheessa sitä ei tarvitse tehdä. Niitä on aika helppoja. Kunhan vaikeinta on tavallaan saada se oikea data siihen oikeassa järjestyksessä, sen kun sinne saadaan sen jälkeen tämä ulkomuotoilu ja muu on aika easy. Et lähinnä kun opettelee käyttäen sitä data rangeen määrittelyä tuossa, saa siinä oikeaa asiaa oikeaan paikkaan, niin sen jälkeen tässä selviää ihan hyvin. No, nyt kaaviot on hallussa, niin sitten voitaisiin jatkaa pikkasen vielä hankalamman aiheen parissa, eli tämmöisessä kuin hakufunktioissa. Näiden kanssa puhutaan taas vähän semmoista jutusta, mikä oikeastaan olisi parempi ehkä tehdä tietokantaa, mutta tämmöisiä pieniä virityksiä, kun taulukolasana tehdään, niin ehkä näitä on järkevää osata. Eli me voidaan hakufunktiolla hakea jostakin solualueesta jonkun solujen osoitetta tai sisältöä. Ja näitä nyt on monennäköisiä, niin kuin tässä näkyy, että joku mikä palauttaa soluosoitte, joka luodaan numerista arvoista, arvon tämmöistä tarvitaan, tai solualueiden lukumäärää viittauksessa, sarakkeen järjestysnumero, solujen lukumäärä. Tässä on paljon tämmöisiä aika turhia, mutta nämä, mitkä on oikeasti hyödyllisiä, on tämmöiset kuin H-lookup ja V-lookup. Näillä pystytään tekemään kaikenlaisia kunnon lisävirityksiä meidän taulukkolaskentaan. Ja tuosta funktion kuvauksesta nyt ei suoraan voi paljon mitään ymmärtää, vaan me tarvitaan tähänkin taas esimerkki. Palataan tähän meidän aleprosenttilaskentaan. Eli nyt kun meillä oli tehty tästä sellainen hieno, että jos on ostettu yli 20 kappaletta pitää tähän yhteensä tuotteita, niin saadaan alennusta, tai jos on ostettu yli 500, saadaan alennusta. Tämä alennus on nyt joka tuotteelle sama. tässä me haluttaisikin tehdä semmoinen, että meillä olisi tuotekohtainen alennus. Eli voitaisiin tehdä vaikka tällä tavalla sanoa, että nyt on kaikki housut miinus 50%. Ja sitten ihmiset ostaa housuja, niin saa niistä miinus 50%. Se ei onnistu nyt tässä systeemissä tällä hetkellä, koska täällä on vaan tämmöinen paljousalennus. Meillähän voi olla tämmöisiä yhdistettyjä alennuksia ihan hyvin. Mutta jos me halutaan tehdä semmoinen tosiaan, että tuoteryhmästä riippuen meillä on olemassa joku alennusprosentti suoraan vaikka. Tehdäänpä sellainen, että kopioidaan tämä, vaikka tämä tästä meillä nyt erikseen, ei muutella tätä turhaa. Lisätään uusi siitti. Sitten se nimeksi vaikka VLOOKUP, koska sitä me käytetään tässä. Kopioidaan sinne noin tuotot, hinta, kappale. Laitetaan tätä alennus. Ja yhteishinta vaikka se tänne loppuun. Ja mä haluaisin laskea että mikä on sitten alennus esimerkiksi näille housuille, ja sitten lasketaan mikä on se yhteishinta. Pistetään nyt tänne vaikka 10% tällä hetkellä tähän vaikka kaikkiin. Yhteishinta on toi P2 kertaa P2, eli toi alennus kertaa lukumäärä, eli C2. Hetkin, ei näin. Minähän minä osaan laskea. Siis se on P2 kertaa C2 miinus P2 kertaa toi D2. Näin. Eli hinta ilman alennuksia on toi 10 kertaa 11. Ja siitä vähennetään sitten niin monta housua kuin on. Jokaisesta saa 10% alennusta, eli 1 euro tulee alennusta noista, ja siellä vähennetään sitten loppusummasta. Ei, meni vieläkin väärin. Tuosta puuttuu edelleen toi C2. Nyt menee oikein. Joo. Eli alkuperäishinta ja sitten alennus siitä ja niiden erotus. Näin. Olipas vaikeakaan. Voidaan kopioida tuohon ja nähdään paljonko tulee. Mutta nyt jos me halutaan tosiaan sitten, että täällä on tuoteryhmäkohtaisia alennuksia, niin meillä pitää olla jossain sitten lueteltu ne. Esimerkiksi laitetaan nyt vaikka tuohon viereen, että mulla on tuossa ne tuotteet lueteltu ja sitten sen tuoteryhmän alennusprosentti. Housulle se on vaikka nyt 15% ja takille se olisi peräti 25% ja kalsarille 5% pipolle ei ollenkaan ja käsinille ei ollenkaan alennusta. Pistetään sinnekin vielä prosenttina. Noin, niin näyttää kiva. Niin miten mä saan nyt tähän laskettua sitten sen, että paljonko alennusta tulee tuolta mistäkin. Itse asiassa voitaisiin lisätä tuohon vielä vaikka yksi saraki ja lasketaan tähän, että paljonko se alennus oikeasti on aina tähän. Eikö se on D2 kertaa toi B2. Hetkinen, alennus per kappale. Lisätään vielä yksi lisää. Kokonaisalennus. Olisi taas tullut toi mun kaava helpommin, kun voisin tälleen jaotella tämän heti. Mitäs tämä tämä format sales? Se on ihan vaan normaali numero. Se on yksi se alennus tuossa. Ja sama näissä muissa nyt sitten. Ja kokonaisalennus on nyt sitten toi lukumäärä ja kappale C2 kertaa toi E2. Oh, siinäkin on taas väärä formatointi. Numero. Noin, eli yhteensä 11. No niin. Pistetään tämäkin vielä tuonne. Meillä on vielä vähän enemmän näitä summa, alennettu summa. Summa ilmenee. Alennusta on P2 kertaa C2. Noin. No nyt on valintoja siinä, tai noita vaiheita. Voitaisiin tuo alennettu summakin laskea tuolta sitten vähän helpommin. Mut eli tähän pitäisi nyt saada tuohon housuihin semmoinen kaava, joka osaisi katsoa sen täältä. Täältä näin. Ja se on V-lookup se kaava, tai funktio, joka hoitaa tämän homman meille. Taas täältä se on spreadsheet-funktio. V-lookup. Eteenpäin. Eli ensin meidän pitää tietää, että millä me halutaan hakea täältä alennusalueelta tätä alennusta. Eli se on toi tuotteen nimi. Toi housu tuosta, nyt jos on sitä A2. Sitten, mistä me haetaan sitä? Eli meillä on täällä tää alue. Tuossa noin. Ja sitten se haluaa indeksin. Tässä on huono avustus nyt tässä OpenOfficessa. Tämä indeksi voi tarkoittaa nyt sitä, että missä sä, monennistakossa rakkista etsitään sitä haettavaa arvoa, mutta se ei tarkoita sitä, vaan sitä housuja haetaan aina tämän alueen ensimmäisestä sarakkeesta. Tämä indeksi tarkoittaa, että monennistakossa rakkista täältä otetaan sitten se arvo, mitä me halutaan käyttää tuossa tällä kertaa alennuksena, ja se on toinen sarake. Ja nyt näkyy, että result on 0,15. Sort order. Jos tähän ei anna mitään, se tarkoittaa, että nuo tuotteet pitäisi olla järjestettynä tuolla aakkosjärjestyksessä. Mutta jos mä kirjoitan tähän false, eikö se kelpaa? No miksei? No, nolla on sama kuin epätosi. Se kelpaa näköjään. Niin nyt sen ei tarvitse olla aakkosjärjestyksessä. Jos tämä on iso lista ja muuten, niin tämä toimii hitaammin tämmöinen versio. Ainakin se antaa nyt meille sen 0,15 tuolta. Ok. Kopioidaan sitä tähän. Joo. Mennään. Kyllä se näyttäisi toimivan täällä. Eli se hakee kaikille näille eri prosentille tuolta. Hienoa, niin tuomme takilla antaa tänne 20 ja se muuttuu tuonne takista saa sen 20%. Ei ollut tämän vaikeampaa. Paitsi että tämä on nyt taas vähän huono. Ensinnäkin tälle alueelle pitää antaa nimi, mutta otsikoita ei tarvita. Pistetään sinne nimeksi alennukset. Noin. Ja pistetään tuonne kaavaan uudestaan tämä. Tuossa on alennukset. Yksistä toi vielä pitää laittaa siihen mukaan. Noin. Öps, menin kämmäämään. Poistin vahingossa sen solun, minkä arvoa tästä piti hakea. Eli tuota A2, tässä oli toi ensimmäinen. Nyt olisi kannattanut käyttää sitä insert-functionia, koska se antaa nämä vaihtoehdot täällä tälleen selvästi. Mä menin kämmäämään ton sieltä pois. Tuohon kirjoitetaan se alueen nimi, noin. Ja se indeksi on se toinen, eli toisarake. Ja kun sitä ei ole järjestetty, niin pistää viimeiseen nolla. Noin, nyt voidaan kopioida toi korjattu versio tänne. Siinä on V-lookup nytten. Parhaimmillaan käytössä. Nyt jos osaatte tätä sitten yhdistää vaikka if-lauseen ja muiden kanssa, niin pystyy tekemään melko monimutkaisia kaavoja. H-lookup on sitten ihan vastaava, mutta se ei hae tälleen sarakkeittaa, vaan se toimii sitten vaan riveittä. Se on sitten makuasia kumpaa käyttää. Molemmat toimii, se riippuu vaan, mihin tyyli on pitänyt on tavallaan tuon hakutaulunsa, mistä hakee noita tietoja ne kirjoittaa. Nyt me voidaan sitten tämän VLOOKUPin kaveriksi ottaa käyttöön ja monen muunkin funktion kaveriksi erilaisia erikoisfunktioita. Saadaan tämmöisiä erikoistapauksia sitten vähän kiinni tuolla taulukkolaskennassa. Saadaan pidettyä tämä vähän siistimpänä. Tuossa nyt on lueteltu muutama funktio. Count blank, info is blank, jos tarvii tyhjien kanssa puljeta. Tehdäänkö niillä kauheasti mitään. Äänifunktiolla voi tehdä joskus jotain, jos on johonkin soluun sijoitettu tietoa, joka ei olekaan osattu määrätä, että se on numeerista tietoa, niin äänifunktio yrittää sen tehdä numeroksi. Type-funktiolla voidaan tutkia, minkä tyyppistä dataa solussa ja sen mukaan toimia. Mutta nämä ovat vähän tämmöisiä, mitkä ei tälle kurssille liity. Semmoiset, mitä me voidaan nyt ehkä käyttää, olisi tämmöiset kuin isNA ja isError. No, minäpä sitten demonstroin tätä, niin se on kaikista helpointa taas hahmottaa. Ja nythän tämä mun alennustaulukko toimii täällä ihan hienosti. Mutta entäs sitten, jos mä ostankin jotain, mille ei ole määritelty alennusta tonne. Ostan vaikka korvaläpät. Ups, heijaa. Hajoo tää laskelta, että nyt tulee tämmönen risoita NA. Merkintä, joka tarkoittaa, että ei löydy noita available. Ja tämä rikkoo sitten tietysti kaiken muunkin laskennan tässä systeemissä, jos mä haluan täällä laskea, että paljonko mun on ostosten kokonaissumma. Niin ei sitäkään voida laskea, kun täällä on tämmöinen NA-seassa. Ei siis kovin hyvä. Ei oikein hyvä. Eli me voitaisiin laittaa tämän kaavan ympärillinen tarkistus, että jos tämä VLOOKUP palauttaa NA, niin sitten annettaisiin alennusprosentiksi jotain ihan muuta. Voidaan testata se tähän vielä. If, että jos ton solun arvo on NA, lisätään tuohon funktio. Mistä sinne löytyy informaatio? isNA. Saadaan se tuonne kaavaan mukaan noin, että jos isNA, joku solu, käytännössä toi, niin sitten pitää palauttaa jotain. Klikkaa tuota ifia tuossa tai isNAta, mä pääsen muokkaamaan sitä kohtaa tässä kaavassa. Jos toi palauttaa tosi toi isNA-funktio, eli tuossa on toi NA, niin silloin me voidaan palauttaa tuohon haluttu alennusprosentti, joka voisi olla 0%. Ja muussa tapauksessa voitaisiin palauttaa jotain muuta. Aika 10%. Se pelaisi noin, mutta tämä nyt ei tee ihan sitä, mitä mä haluan, vaan että siihen pitäisi tosiaan palauttaa nyt se oikea alennusprosentti tuolta. Tämä on nyt vähän niin kuin pakko yhdistää tuohon ylempään soluun tämä kaava mukaan. Eli muokataan tätä. Eli if isNA. Ja pitää testata, että onko tämä VLOOKUP palautus, onko se NA. Noin. Jos se on, puoli piste tuohon, niin siinä tapauksessa palautetaan 0. Jos se ei ole, niin mitä palautetaan? No, tämä sama tulos tietysti, mitä tämä palauttaa. Koska silloinhan tämä palauttaa sen oikein tiedon. Meidän pitää kopioida tuo sama kaava tuohon uudestaan. Vähän vaivallisesti. Sulku kiinni. Nyt tuli aika pitkälle sitä. Eli se näyttää nyt tältä. Se testaa tuolla isnalla tuon koko V-luukapin höskön tuossa. Jos se palauttaa totta, eli sieltä ei löytynyt sitä alennusprosenttia, niin sitten tämä antaa tämä ifi. Antaa tuon nollan meille tuloksena. Mutta kaikissa muissa tapauksissa se tekee sitten ihan kiinni tuon V-luukapin. Vähän menee hankalaksi näin. Parempi laittaa tähän viereen solu, jos on tehty tämä kaikki nämä meidän V-luukapit niin kuin suoraan. Kopioin tuon kaavan tuonne, se menee nyt väärin, koska se käyttää tuota P2, mistä se tuo A2, nyt se laskee tässä näin nätisti, ja nyt tuonne tulee tuo NA. Ja nyt mä voisin muokata tämän kaavan vähän niin kuin isimmäksi tänne. Eli mä haluan käyttää tuota E6 arvoa, jos siinä E6 ei ole NA:ta. Nyt on parempi. Eli jos E6-solussa on NA, palautetaan 0. Jos ei ole, niin palautetaan se E6. Eli nyt jos mä kirjoitan tänne vaikka pipo, niin nyt sieltä tulee tuo 0%. Se on tietysti huono esimerkki, jos on se kanssa 0. Tai kalsarit, niin sieltä tulee se 5%. Mutta jos tässä lukee vaan kukkuluuru, niin se antaa ton 0, koska tähän tulee tämä NA tähän viereen. Huomaatte, kuinka paljon selvempää, kun jaettiin kahteen soluun. Tuolla solulla ei tehdä tuossa enää mitään. Ja nyt mä voin vaan piilottaa tämän sarakkeen tästä. Näin, niin se toimii joka tapauksessa nyt hienosti meille. Mutta nyt ei missään vaiheessa ei hajoa tämä laskenta. Että tämä kannattaa nyt painaa mielessä tämä isNA. Ja sitten on myös isError-niminen funktio, jota voi käyttää. Et jos tulee joku muu tämmöinen virhe. Esimerkiksi näin, että jos mä nyt lasken täältä, että tuolla tulee vaikka summa, paljonko mulla yhteensä, mikä on ne summa näiden tuotteiden. Ei kun ei noin. No joo, no. No ei ole hyvä esimerkki, mutta jos mulla on vaikka tässä luku 150 ja tässä joku toinen luku, josta mä haluan tehdä kaavaa, jossa nämä vaan jaetaan keskenään. P9 jaettuna C9, antaa 75. Pistä 1, niin tulee hyvä. 3, tulee hyvä. Pistä 0, niin tulee jako nollalla, joka ei tietysti saa tehdä. Niin tähän voisi pistää nyt ympärille, että jos tuossa tulee virhe, niin siinä tapauksessa palautetaan tähän vaikka vaan viiva, ja muussa tapauksessa palautetaan toi P9 jaettuna C9. Nyt tuli viiva, sitten 2, se laskee sen tuloksen. Mutta tässäkin taas olisi kannattanut tehdä 2 eri solua. Toiseen tekee tuon laskennan, P9 kautta C9, ja tässä vaan näyttäisi oikeasti sen tuloksen, ja pistäisi piiloon tuon laskennan. Mutta tämmöisiä nyt joskus tarvii laittaa, jos pitää tehdä sellainen sovellus, missä on mahdollista tulla tämmöisiä kämmejä, ja sitten pitää sitten jonkun ihan oikeasti käyttääkin. Kannattaa muistaa NA ja isError, ja sitten noita on muitakin isalkuisia funktioita, mitä löytyy tuolta insert functionin kautta. Sitten voidaan lyhyesti katsoa vielä tämmöiset tekstifunktiot, ja sitten riittää ehkä tälle päivälle, jätetään vielä semmoiset isommat esimerkit sitten myöhemmäksi. Eli tekstifunktioita käytetään siinä vaiheessa, jos meillä on siellä taulukolla tekstitietoja, ja sitä pitää sitten jostain syystä palastella, pyöritellä. Täällä on kaikenlaisia hyvinkin erikoisia funktioita, missä puhutaan ASCII-taulukosta ja sen sijaan, mitkä ei oikeastaan ei kuulu nyt tälle kurssille. Jos olette ohjelmointikurssilla, niin sitten ehkä toi sanoo teille jotain. Mutta tämmöisiä voidaan käyttää, konkatenaatia voidaan yhdistää eri merkkijonoja, tarkistaa, onko jotkut merkkijonot samoja, ja etsiä toisesta merkkijonosta toista sen merkkijonon sisältä, ja kuinka pitkä joku merkkijono on, ja näin poispäin. Mä voisin nyt jonkun lyhyen esimerkin tästä kirjoittaa, ja sitten mä teen vielä yhden esimerkin, millä siivotaan sitten ihan ensimmäistä kaaviota, minkä mä tein. Sitten riittänee tälle kerralle. Tämmöinen tyypillinen tilanne, että meillä voisi olla tuotu tänne taulukkolaskentaa jotain nimitietoja kirjoitettu yhteen soluun. Jotain tällaista, siellä on etunimi ja sukunimi. Samassa solussa vaikka ne pitäisi olla erikseen, ja me halutaan esimerkiksi sillä sukunimellä tai etunimellä sitten tehdä jotain, hakea jotain, mitä milloinkin. Niin tämä pitäisi nyt jakaa sitten vaikka useampaan soluun. Tähän nyt on montakin temppua tehdä tätä taulukolla, nyt tehdään nyt tämmöisellä kaavalla. Kaavalla tämä. Tai itse asiassa voitaisiin tehdä sillä tavalla, että mä ensin tehdäänkin sille, että tämä on ensin ihan oikein. Tälle erikseen. Sitten mä yhdistän nämä ja sitten palastellaan ne uudestaan. Tehdäänpäs näin jo. Nyt ne on erikseen, jos taas mä haluan ne yhteen, niin se funktio, joka sen tekee, oli concatenate. Täältä löytyy tekstifunktiot concatenate. Niin se haluaa ensimmäisen tekstin, sitten toisen tekstin, niin se vaan yhdistää ne. Tuolla näkyy resultti Tommi Lahtonen. Ei paljon kovin vaikea. Ok. Sieltä ne yhdistyy. Onko mulla välilyönti siellä vielä? Näkyy olevan. Joo. Eli sitä, jos siellä ei ole, niin mä tulee ihan tälleen yhteen. Jos mä haluan tuohon nyt välilyönnin väliin varmistaa, että siellä on se, niin mä voin laittaa tänne suoraan sen merkki, jonka mä haluan tuohon väliin. Lainausmerkeissä vaan välilyönti sinne, niin sitten toi tulee hämmätisti. Noin, samalla kaavalla tuli Matti Meikäläinen ja Maija Meikäläinen. No, mutta tosiaan jos mulla onkin se tilanne, että mä haluan palastella tuon, niin se on vaikeampi. Tämä yhdistely on helppo. Eli miten mä otan tuosta tuon etu- ja sukunimi erikseen. Ja vielä jos sattuisikin olemaan, että täällä on Matias, että jos ei ole todellakaan samaa määrää kirjainta näissä etu- ja sukunimissä. Kaikissa muuten se olisi helpompaa. Nyt tässä kannattaa käyttää taas tämmöisiä välijuttuja. Eli ensinnäkin mun pitäisi tietää, että missä kohtaa täällä on toi välilyönti, että monesko merkki se. Tai katsotaan, mitä täällä on näitä funktioita tänne tekstipuolelle noin muun. Täällähän voisi olla joku tämmöinen palottelu, mutta ei taida olla. Trimmi ottaa ylimääräisiä pois sieltä, substituute korvaa jonkun palon search, etsii toista tekstiä toista, no tota me voitais tarvita varmaan tässä, mitä se eroaa findista. Search ei välitä isosta ja pienestä kirjaimesta, findi välittää, mutta sillä nyt ei oikeastaan väliä, kun me tehdään välilyönti. Fixed. Toika auta, toi antaa merkki, on pituuden. Joo. Voidaan käyttää tätä findia. Mä haluan etsiä sitä tekstin, eli ton välilyönnin. Ei kun... Joo. Kyllä. The text to be found. Sitten the text in which a search is to be made. Eli tuohon tarvitaan nyt se solu, missä se teksti on. Tuolta noin. Ja position. In the text from which the search starts. Ykkönen tarkoittaa, että ensimmäistä merkistä. Noin. Ja se palauttaa tätä kuudes. Kuudes merkki olisi sitten tuo välilyönti. Ja sehän on, siinä on viisi merkkiä ensin ja kuudes. Kyllä, hyvin toimii. Ok. Kopioidaan tuo tuohon muille riveille. Matiaksen kohdalla se on 7 ja Maijan kohdalla se on 26. No, nyt mä haluaisin sitten etsiä semmoisen funktion, joka antaa mulle tietyn määrän merkkejä, toisen merkki on alusta, eli mä haluaisin noin 6 merkkiä sieltä, tai 5 itse asiassa. Lisätään tähän uusi funktio. Text. Ja mikäs täältä nyt antaisi mulle sitten? Left. Nyt on sitten first character or characters of a text. Eli vasemmalta lukijahan mä haluan nyt sen tietyn määrän näitä merkkejä. Joo. Kokeillaan sitä leftiä. Teksti, mistä haetaan, eli se pitäisi olla nyt tämä toi solu tuolta. Ja sitten, että montako. The number of characters for the start text. Ja sehän löytyy mun tuosta äskeisen kaavan jäljiltä. Ja se antaa mulle nyt Tommi. Siinä tulee nyt se välilyönti vaan mukaan. Se ei näy tuossa. Eli tästä kannattaa vähentää vielä yksi pois. Jos otetaan kaksi pois, niin sitten sieltä jää i pois. Kolme pois, niin tulee vaan kolme ensimmäistä. Eli yksi pois. Yksi vähemmän kuin missä se välilyönti oli. Noin. Nyt saan poimittua sitä etunimet. Sitten pitää ottaa se sukunimi. Vähän samalla tavalla, mutta mikähän funktioita hoitaisi meille. Tekstiä. Mid. Returns partial text string of text. Kokeillaan se niistä tekstistä. Eli se on edelleen tuosta koko nimestä. Mistä alkaen? No nythän me aloitetaan sitä kohdasta, mistä se välilyönti löytyy. Eli se on toi kohta. Ja sitten montako. Eihän mä tiedä tuota. Ei tainnutkaan olla hyvä. Mä voin keksiä siihen joku tosi ison luvun, mutta se ei ole oikein hyvä nyt. Katsotaan, oliko täällä joku parempi funktio. Se ei tarvittaisi tota lukemaan. Text. No, right on tässä oikealta lukia, mutta ei. Eipä tässä taida olla oikein semmoista sen parempaa, eli meidän pitää se tuolla tehdä. Sitten meidän pitää tietää vaan kuinka pitkä toi on toi. Kalkulla tässä length of a text string. Tehdäänpä sitä varten ensin tähän. Oma, voi pistää suoraan tämän leeni tähän ja kuinka pitkä toi merkki on. Noin. Koska mä tarvin sen lukumäärän sieltä. Ja nyt kokeillaan se uudestaan tuota äskeistä. Text ja se oli se mid. Tosta merkkijonosta aloittain noin monenista merkistä. Ja montako merkkiä sitä otetaan sitten. Ja mä tarvin siihen sen koko pituuden. Mä voin tietysti pyytää noin paljon, että en tykkää kyttyrää siitä, että sieltä pyydetään useampi merkki kuin mitä siellä oikeasti on. Mutta voisin nyt myös vähentää tuosta tuon G16 olevan lukumäärän, se mistä aloitettiin, ja niin tästä tulee nätti. Ja itse asiassa sitä kannattaa vielä aloittaa yksi pidemmältä, koska tuo on se välilyönti, mä en halua sitä sinne mukaan. Muuten siellä tulee se välilyönti mukaan, niin kuin näkyy tuossa, plus yksi. Ja vähennetään tuosta tuo määrä miinus, ei, kyllä se menee ihan oikein, no, joo. Ok. Nyt se antaa sen lahtarin siitä ja tuolta meikäläinen. Näyttäisi pelaa. Eli tällä tavalla pyöritellään sitten merkkijonoja. Niistä aina otetaan jotain paloja tai pätkitään niitä tai lasketaan niiden pituuksia. Näin poispäin. Tällainen taas tuo. Sitten mulla oli täällä se kaavio, missä oli vielä tämä ongelma, että noin päiväkset oli voi olla vähän huonot. Voitaisiin katsoa, miten me saadaan sinne vähän fiksumman näköinen tuo muoto tuolle päivälle. Eli sieltä saa haluttaisiin hävittää toi. Hetkinen, se on muuten hävittänyt sen vuosiluvun. Okei, se ei jostain syystä siellä silloin ekalla kerralla se muotoinen olisi ollut uudestaan, ei vielä hoksannut tuota. No nythän se näyttää toimivan ihan okosti. Joo, ei tarvitse tehdä mitään. Se, mitä minä ajattelin, olisi voinut tehdä tässä, että me oltaisiin voitu samaan tapaan kuin tuo teksti tuossa, niin oltaisiin voitu palastella tämä päivämäärä, ottaa sitten päiväys, kuukausi, vuosi, ja yhdistää pelkästään sitten näkyville pelkästään se päiväys ja vuosi, ja muuttaa tänne niin kuin uuteen sarakkeeseen, mistä haetaan tämä tieto tähän näin. Tähän F-sarakkeeseen vaikka muokannut semmoisen version tuosta. Mutta se näköjään varmaan silloin, kun minä muokkasin tuota kaaviota, niin se ei päivittänyt tätä muotoilua tuonne vielä. Että se päivitti se vasta tässä vähän myöhemmin. Parempi näin, ei tarvitse tehdä tuommoista kikkailua. Mut mutta riittäisiköhän tämä nyt tähän, niin jätetään loput taulukkolaskentajutut seuraavaksi kerraksi. Katsellaan siellä vähän erikoisempia työkaluja ja ehkä joku vähän isompikin esimerkki tämmöisestä ihan todellisessa käytössä olleesta taulukkolaskentaa. Virityksestä.